นั่งสมาธิสักครู่กำหนดสติของเราอยู่ในปัจจุบันเราจะกำหนดดูที่จิตของเราก็ได้ว่าตอนนี้จิตของเรานึกคิดนึกปรุงแต่งไปที่ไหนก็ให้เรามีสติรู้ว่าจิตของเรากำลังฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็เป็นหนึ่งในเครื่องที่จะกั้นจิตของเราไม่ให้มีความสงบในความสงบนี้ก็เป็นความดีที่สำคัญนะเพราะเป็นสมาธินั่นเองเพราะสมาธินี้ก็เปรียบเหมือนต้นไม้ก็เหมือนกับเป็นกระพี้ของต้นไม้เมื่อต้นไม้นั้นมีกระพี้จากกระพี้ไปก็จะเข้าถึงแก่นมันสมาธิธรรมหรือปัญญาธรรมเนี่ยยิ่งปัญญาธรรมก็ไปถึงแก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเรามากำหนดสติเห็นความนึกคิดปรุงแต่งของใจที่คิดออกไปนะฟุ้งซ่านออกไปในอารมณ์ทั้งหลายเราก็มีสติรู้ไว้ถ้าเรามีสติเพียงพอจะเห็นความคิดนั้นเกิดดับไปตามธรรมชาติแต่เมื่อเราเฝ้าดูจิตของเรานี่สติของเราไม่พอแล้วความรู้สึกนึกคิดนั้นก็จะปรุงแต่งต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปไม่หยุดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามามีสติหรือมีกรรมฐานฐานที่มั่นที่ตั้งนะของใจของเราถ้าสติดูที่ใจแล้วยังไม่สามารถให้ใจสงบลงได้ก็เอาสติมาตั้งอยู่กับเวทนาความเจ็บความปวดเพราะร่างกายนี้มานั่งนานๆเดินนานๆยืนนานๆก็ดีหรือนอนนานๆก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นถ้าเราเปลี่ยนแปลงอริยบทไปความทุกข์นั้นก็หายไปอริยบทนั้นก็บังซึ่งทุกขังเอาไว้พอรูปสังขารร่างกายนี่มันเป็นทุกข์แต่ถ้าเราได้เปลี่ยนอริยบทนะความทุกข์นั้นก็หายไปนี่เราสติมาตั้งดูในเวทนาบ้างในบางครั้งที่เรามีกำลังสติของเราที่แก่กล้าเราก็จะสามารถแยกเวทนาความเจ็บปวดนั้นจิตสามารถแยกออกมาได้เห็นว่าความรู้สึกที่เจ็บที่ปวดนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะจิตนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคนละส่วนกันนี่เรียกว่าเอาสติมาพิจารณาในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่เราก็คงจะต้องทำเป็นบางครั้งส่วนของพระนั้นท่านก็จะฝึกในการสู้กับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพื่อให้กำลังสตินั้นมีกำลังเข้มแข็งหรือแข็งแรงยิ่งเวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ยิ่งมีความสำคัญมากที่ต้องควบคุมใจให้มีสติดูที่ทุกขเวทนานั้นแต่ถ้าทั่วไปแล้วให้เรากำหนดรู้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นแหละนับเป็นหลักในเวลาที่เรานั่งสมาธิซึ่งสมาธิคือความตั้งใจมั่นกับสติความระลึกได้เนี่ยก็เป็นของคู่กันไปเช่นว่าเราระลึกรู้ถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างต่อเนื่องในที่สุดสติที่รู้ลมนี้มันก็ไม่สนใจแล้วจิตก็สงบนิ่ง แล้วก็มีความรู้ด้วยแต่ถ้าจิตสงบนิ่งเข้าไปมากขึ้นตั้งมั่นขึ้นมานี่ก็สมาธิก็จะเกิดขึ้นมีปิติมีความสุขหรือเป็นเอกคตาจิตก็ได้จะเข้าสู่ในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานก็ได้ในเรื่องของสมาธิในความตั้งใจมั่นเนี่ยกำลังสมาธิตามระดับนี้ถ้ามาพิจารณากายแล้วก็ย่อมเห็นชัดแตกต่างกันไปยิ่งมีกำลังสมาธิมากความรู้ความเข้าใจที่เรามาเจริญวิปัสสนานี่ก็แจ่มชัดสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานได้นั้นสมาธินี้จึงเป็นแกนกลางนะว่าศีลสมาธินั่นก็ปัญญาแต่ในเบื้องต้นนี่นักปฏิบัติก็อย่าสงสัยหรือว่าอย่าวิตกกังวลในเรื่องสมาธิมากจนเกินไปมาเรานี้ยังไม่ได้เข้าปฐมฌานเราจะเห็นธรรมได้ไหมหรือเรายังไม่มีนิมิตในการพิจารณากายเลยอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ปรากฏอันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราสอนจิตของเราแล้วจิตเขายอมรับมาร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจิตยอมรับได้หลวงพ่อชาก็บอกว่าอย่างนี้ก็ถูกต้องคือไม่ต้องไปแยกแยะให้เป็นธาตุเป็นความว่างอะไรเพียงแต่เมื่อมีสติสอนจิตแล้วจิตเขายอมรับได้นะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมากับใจไม่แน่ไม่เที่ยงความรู้สึกยินดียินร้ายไม่แน่ไม่เที่ยงเราก็สอนใจอย่างนี้คือปล่อยวางนะสติของเราระลึกรู้อย่างนี้ปัญญาเกิดท่านก็บอกว่าอันนี้ก็ถูกต้องนะครั้งหนึ่งท่านได้ไปเทศอบรมบาสิกานะมีความรู้เป็นด็อกเตอร์ด้วยมีศรัทธาต้องการฟังเทศหลวงพ่อโดยตรงเนี่ยอาตมาก็ได้เป็นพระที่รับใช้ท่านอยู่ก็มีหน้าที่ได้อัดเทปด้วยแล้วก็ได้ฟังด้วยฟังไปก็พิจารณาไปเพราะบางครั้งเราจะสอนจิตให้ยอมรับเลยเนี่ยจิตของเรายังไม่ยอมรับก็ต้องอธิบายขยายความถึงความเป็นธาตุถึงความที่ว่าร่างกายนี้จะต้องตายหรือพิจารณาเป็นก้อนอสุภะอสุพังก็ตามให้แตกสลายลงไปจิตถึงจะยอมรับได้อันนี้ท่านก็พูดถึงเหมือนกันแต่ถ้าสอนจิตแล้วว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราแล้วจิตเขายอมรับได้ท่านก็บอกว่าอันนี้ก็ใช่ได้ละแสดงว่ากำลังสมาธิความตั้งใจมั่นของใจเราเนี่ยเพียงพอเมื่อสอนจิตเขาก็เชื่อฟังได้ง่ายๆไม่ยากคือปัญญาเกิดอธิบายเพียงแค่นี้ยังไม่เกิดเราก็ต้องอธิบายไปมากกว่านั้นพิจารณาไปมากกว่านั้นให้เขาเห็นชัดขึ้นนี่คือการสอนจิตของเราให้มีปัญญาท่านปัญญาความรู้รอบหรือความรอบรู้ในกองสังขารเนี่ยก็จะช่วยให้ใจของเรามันถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปได้ทีละน้อยอย่างเป็นทังคะมิมุตหลุดพ้นได้ทีละน้อยนั่นเองแล้วเราก็มาดูใจของเราว่าเรายึดถืออะไรบ้างเอาใจของเรายึดถือในร่างกายว่าเป็นตัวเราก็บางครั้งรู้สึกว่าพิจารณาแล้วยังวางไม่ได้แล้วก็ไปพิจารณาวัตถุทั้งหลายที่เป็นของเราหรือที่เราชอบใจในวัตถุธาตุสิ่งใดเราก็พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นก็รวมลงกันมาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นกำลังเสื่อมสิ้นไปทุก วินาทีหรือเสี้ยวของวินาทีก็มีการผุพังไปเช่นศาลาหลังนี้ซึ่งเพิ่งจะสร้างเสร็จไม่นานแต่ถ้าเรามีปัญญาญาณแล้วก็จะเห็นได้ว่าเสาของศาลาตัวศาลาทั้งหมดกำลังเสื่อมธาตุที่เขารวมกันธาตุสี่นี่ก็กำลังเสื่อมไปเห็นในส่วนที่กำลังเสื่อมสลายชนิดใจของเราก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งหลายที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาหรือสังขารที่เขาเป็นอยู่ตามธรรมชาติต้นไม้ภูเขาท้องทะเลต่างๆก็ตามอยู่ในโลกนี้หรืออยู่ในจักรวาลนี้ก็จะมีสภาพเหมือนกันก็คือรวมลงแล้วเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาในจิตของเราก็เห็นสมมติตามความเป็นจริงจิตก็วิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาจากสิ่งที่เราเคยยึดถือสิ่งที่เราเคยชอบสิ่งที่เราเคยชังแล้วก็เข้าใจได้ว่าเป็นเพียงสมมติทั้งนั้นเรารู้สึกที่ชอบที่ชังก็ตามก็มีสติพิจารณาเห็นเป็นเรื่องของสมมติใจก็วางก็วิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาได้ชั่วคราวถ้าเรามีความโกรธความเกลียดความกลัวเราก็พิจารณาในทำนองเดียวกันนี่แหละเห็นว่าความรู้สึกอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันไม่แน่แต่บางครั้งเราก็รู้สึกชอบก็บอกไม่แน่บางครั้งเรารู้สึกว่าชังก็บอกไม่แน่สอนใจของเราไว้คือใจนี่บางทีจะไปเปรียบเทียบกับสิ่งข้างนอกอยู่เสมอแล้วก็สอนใจของเราไว้ถ้าเป็นวิมุตติตรงนี้แล้วก็ไม่มีการเปรียบเทียบนะเสมอกันไปหมดด้วยความเป็นอนิจจังอนิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกข์อนัตตาความที่ไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะพอได้พิจารณาก็เห็นได้ง่ายๆแต่ต้องมันพิจารณาเสมอด้วยจิตที่สงบเป็นสมาธิเห็นได้ว่าเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นเราก็บอกอันนี้คือสลาแท้จริงก็ไม่ใช่สลาเพราะอะไรเราเรียกว่าสลาชาวต่างประเทศประเทศอื่นในเอเชียหรือนอกเอเชียยุโรปก็ดีออสเตรเลียก็ไม่เข้าใจถ้าไม่ได้ศึกษาในภาษาไทยเขาก็เรียกเป็นภาษาอีกอย่างหนึ่งคือแต่เดิมมานี้คือไม่มีชื่อนั่นเองนะไม่มีชื่อก็เป็นบัญญัติที่เราตั้งชื่อเรียกขึ้นมาแล้วเราก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เห็นว่าเขาเป็นธาตุตามธรรมชาติอันนี้จะลงมาสู่ในความเป็นจริงไม่เห็นว่าสราหลังนี้เป็นอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาไม่มีความสวยสดงดงามตามที่สถาปนิกวิศวกรได้สร้างไว้เราก็ชอบใจหรือบางแห่งที่เราไม่ชอบใจเราก็รู้สึกว่าไม่สวยไม่งามความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของสมมตินะซึ่งไม่แน่นอนอ่ะอย่างญาติโยมเมาวันนี้ก็มากันมากขึ้นศาลาหลังนี้ก็เราก็จะรู้สึกอีกละว่าศาลาหลังนี้ก็พอดีเราพอนั่งกันได้หมดวันนั้นชาวเมืองอุบลมา 2,500 คนข้างในนี้ก็ไม่พอนั่งศาลาหลังนี้รู้สึกว่ามันจะเล็กไปหลวงพ่อชาติยังบอกว่าใจของเราเนี่ยปรุงแต่งให้ศาลาหลังนี้มันเล็กก็ได้มันใหญ่ก็ได้ก็คือใจมองเห็นความพอดีของศาลาเรามองเห็นความพอดีว่านี่ไม่ใช่ศาลาเป็นธาตุเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้แหละพุทธเจ้าของเราที่สอนอนัตตารคณสูตรกับให้แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระปัญจวัคคีย์นี้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดย่อมมีความดับเป็นธรรมดาพุทธเจ้าเทศน์สอน ยังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่คืออะไรจะเป็นสิ่งใดก็ได้นะหนึ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นน่ะหรือทั้งหมดถ้ามีความเกิดขึ้นมาจะมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก็จะต้องมีความดับอันนี้เป็นหลักความเป็นจริงหรือเป็นธรรมชาติเช่นมนุษย์เราเกิดขึ้นมาก็ต้องมีความดับความแก่ความเจ็บความตายวัตถุธาตุทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้ววันหนึ่งมันก็เสื่อมสลายไปตามการทำเวลาเป็นของที่ไม่ยืนยันหรือว่ายั่งยืนไปได้ทั้งหมดเราก็ต้องพิจารณานี่ถ้าเราเห็นชัดๆอย่างนี้ก็แล้วว่าเราเห็นธรรมะยอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขารสังขารเป็นอย่างไรเราก็ยอมรับอย่างนั้นก็ไม่ฝืนไปกับความจริงเห็นว่ารูปที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแตกสลายเป็นธรรมดารูปร่างกายก็ดีที่มีจิตวิญญาณครองหรือไม่มีจิตวิญญาณครองก็มีลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าสังขารรูปสังขารนามสังขารแต่ว่าใจนี้ก็หลงไปว่าอันนี้คือเป็นเราตรงนี้ก็เข้าใจผิดหรือว่าเห็นผิดจึงเกิดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสขึ้นมาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาได้ในใจองค์พระจอมไตรโลกนาถก็ตรัสสอนพระปัญญวัคคีย์ตั้งแต่พระอัญญาโกฏัญญะได้เป็นดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกต่อมาท่านวัปปะมหานามาภัทธยะอัสสชิก็ได้ดวงตาเห็นธรรมตามระดับพระองค์จึงได้มาสอนถึงอนัตตลักขณสูตรให้มองว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรจะยึดว่าเราหรือของเราไหมพระปัญญวัคคีย์ทั้ง5พิจารณาตามแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้แสดงว่าสมาธิของท่านสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเพราะว่าตามองค์สมเด็จพระประทีปแก้วตั้งแต่ท่านทรมานตนตั้ง6ปีหรือท่านเป็นพราหมณ์ท่านก็บำเพ็ญสมถกรรมฐานตามแบบอย่างของพราหมณ์ที่สอนจนจิตก็สงบหรือพื้นฐานของท่านสร้างสมอบรมบารมีมามากจนว่าสมาธิถึงขั้นอรูปฌานนั่นนะเพียงแต่ยังไม่สามารถที่จะไขปัญหาของธรรมชาติหรือไขรหัสของธรรมชาติได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมจึงมีภพมีชาติทุกนี้เกิดขึ้นเพราะยังไงก็ไขปัญหานี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นสาวกสาวกของพระพุทธเจ้าของเราไม่สามารถจะรู้ได้โดยตนเองเพราะเป็นสาวกพุทธแต่พระสัมมาสัมพุทธานี้พระองค์สามารถรู้ได้โดยพระองค์เองซึ่งต้องสร้างบารมีมากมายไม่ใช่ง่ายว่าจะมีพุทธเจ้าเกิดสักหนึ่งพระองค์มาพระองค์ได้ไขปัญหารู้จักว่าอวิชชานั้นเป็นต้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเกิดอุปาทานพระองค์ทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานได้ก็มาบอกสอนองค์พระชินวรบอกสอนเกิดสาวกขึ้นมาได้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราจึงทราบแนวทางเดินในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอันเป็นมรรคขาที่ประเสริฐเพราะชาตินี้เราก็ต้องพยายามปฏิบัติเป็นหลักของใจเอาไว้พยายามพิจารณาเกิดความรู้สึกมันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นในใจต้องปฏิบัติละยิ่งเกิดโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นกับร่างกายก็ต้องพิจารณาอันนี้เป็นสังขารเป็นธรรมดาอย่างนี้นะรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่างนี้เราบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราพิจารณาบ่อยๆโดยกำลังสมาธิที่ตั้งมั่นวันหนึ่งเราก็จะชัดเจนขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง วัตถุสิ่งของภายนอกทั้งโลกนี้จักรวาลนี้ก็เป็นของสมมติรวมลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นรูปนามนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเราเพียงอาศัยสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเราก็เห็นได้ชัดว่าวันหนึ่งเขาก็จะต้องแตกสลายไปตามการตามเวลาตามกฎของธรรมชาตินี่เราก็จะมาไขปัญหานี้มาในใจของเราได้นึกว่าปัญญาเกิดเบื้องต้นก็ต้องอาศัยการปฏิบัติการได้ยินได้ฟังการศึกษาค้นคว้าแล้วในที่สุดหลวงพ่อชาก็สอนให้วางตำรับตำราไว้ให้มาปฏิบัติการฟังก็น้อยล่ะมาปฏิบัติพยายามมีสติให้มากท่านจะสอนเน้นที่สติเมื่อมีสติให้มากสมาธิตั้งมั่นก็ให้กลับมาพิจารณาที่กายที่ใจให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตรงนี้ก็จะไขปัญหาที่เราคาข้องใจอยู่ได้หรือสงสัยไม่ชัดแจ้งในแนวทางปฏิบัติได้แต่ในเบื้องต้นมันก็สับสนอรมานไปเป็นธรรมดาจะดูอนาปานสติดีหรือพิจารณากายก่อนดีหรือพิจารณาที่หลังดีอะไรอย่างนี้แต่เมื่อเราปฏิบัติไปไม่หยุดถึงจะมีความสงสัยแต่เมื่อจิตก็สงบเป็นสมาธิความสงสัยก็จะน้อยลงงั้นความสงสัยก็จะเป็นหนึ่งในนิวรณ์ที่กางกั้นความดีเอาไว้เหมือนกันพาให้จิตของเรามันวกวนเสียเวล่ำเวลาไปมากในการค้นคว้าหาทางปฏิบัติเมื่อตมาไปอยู่กับหลวงปู่ชาท่านก็พยายามที่จะสอนที่จะบอกให้เรานั้นวางความสงสัยลงเพียงแต่ว่าเราพยายามมีสติในการปฏิบัตินั่นแหละให้มากๆก็จะเข้าใจในการปฏิบัติได้ถึงจะถามไปก็ไม่หายสงสัยครูบาอาจารย์จะบอกก็ไม่ให้สงสัยจะให้สงสัยจากการปฏิบัติของเราเองเนี่ยความสงสัยนี้ก็เรียกว่าวิจิกิจฉาก็เป็นหนึ่งในห้าของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของใจที่ใจของเราคบค้าสมาคมมานานแล้วบางครั้งก็จะมีความยินดีและความยินร้ายอีกใจเราก็คบมานานทำไมต้องยินดีทำไมต้องยินร้ายก็เพราะว่าใจนี้หลงไปหลงไปเข้าใจผิดหลงไปว่าที่ว่าเป็นก้อนอนิจจังนี่เราก็หลงไปว่าเป็นนิจจังรูปนามนี้เป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้เราเข้าใจว่าเป็นสุขขังรูปแล้วก็นามนี้เป็นอนัตตาเราเข้าใจว่าเป็นอัตตานี่ตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยทำให้ใจเราของเราเนี่ยมันหลงไปแบบนี้หลงเกิดพาหลงเกิดหลงตายไปนับพบนับชาติไม่ถ้วนนั่นแหละนะเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยเขาก็จะหมุนไปอย่างนี้เมื่อเรามาปฏิบัตินี่แหละมาภาวนานี่กำลังจะตัดพบตัดชาติลงให้มันเหลือน้อยลงไปก็ต้องพยายามศึกษาค้นคว้านะปฏิบัติให้มีสติอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้มากที่สุดนั่นแหละในสุดเมื่อใจของเราตั้งมั่นพิจารณาปัญญาเกิดเราจะสอนจิตของเราเขาจะยอมรับได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเรายินดียินร้ายก็ไม่แน่ไม่เที่ยงเขาก็ปล่อยวางได้แค่นี้ก็พอหรือเราจะพิจารณากายก็เป็นก้อนธาตุพิจารณาแยกแยะออกไปเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นความว่างก็สุดแล้วแต่ความชำนิชำนาญของเราที่เราได้ทำจนเราได้บรรลุซึ่งความดีสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดข้ามภพข้ามชาติหรือจิตของเราเข้าสู่โคตรภูญาณเมื่ออ่านตำรับตำราเห็นว่าโคตรภูญาณเป็นยังไงก็สงสัยแต่มาเกิดขึ้นกับใจก็คือใจที่รู้ชัดว่ารูปนามไม่ใช่เรานั่นแหละเขาก็ออกจากอุปทานความยึดถือได้เหมือนจะไปสู่อีกโลกหนึ่งโลกุตระหรือพ้นโลกแต่ยังไปไม่ได้หมด ก็กลับมาพิจารณากลับไปกลับมาในที่สุดมรรคสมังคีนั่นแหละถึงจะรู้แจ้งขึ้นมาได้อย่างไม่สงสัยแต่ในเบื้องต้นพวกเราทั้งหลายมีศรัทธาในองค์พระจอมไตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้ตั้งจิตตั้งใจมาสร้างความดีปฏิบัติมีหน้าที่มีการงานมีครอบครัวเราก็ปฏิบัติที่จะรู้ทำเห็นทำได้ถ้าปัญญาของเราเกิดขึ้นมาก็พิจารณาปล่อยวางในกองสังขารได้ก็ขอให้พยายามมีสติของเรานั้นให้มากตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าประการมีฐานเป็นปกติจะเป็นมรรคขาที่จะพาจิตใจของเราข้ามพ้นจากห่วงแห่งความทุกข์ทั้งหลายได้ขอให้เจริญในธรรมแล้วกันทุกท่านเถิด